Πάλι θα διαβάσουμε για μία εκκλησία της Αποκάλυψης των Εσχάτων Ημερών. Θα διαβάσουμε για την εκκλησία των Λαοδικαίων. Γι' αυτό πηγαίνετε σελίδα 1088. Είναι το κεφάλαιο το γάμα. Θα διαβάσουμε από το 14 μέχρι το τέλος. Γάμα κεφάλαιο Αποκάλυψη. 14 εδάφιο μέχρι τέλους. Προς τον άγγελο της εκκλησίας των Λαοδικαίων γράψον ταύτα λέγει ο αμήν, ο μάρτης, ο πιστός και αληθινός, η αρχή της κτήσεως του Θεού. Εξεύρω τα έργα σου, ότι ούτε ψυχρός είσαι ούτε ζεστός, ήθε να είσαι ψυχρός ή ζεστός, ούτως επειδή είσαι χλιαρός και ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, μέλω να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου, διότι λέγεις ότι πλούσιος είμαι και επλούτησα και δεν έχω χρία ουδενός, και δεν εξεύρεις ότι εσύ είσαι ο ταλέπορος και λεϊνός και πτωχός και τυφλός και γυμνός. Συμβουλεύωσε να αγοράσεις παρεμού χρυσίον δεδοκιμασμένο εκ πυρός, δια να πλουτίσεις και ημάτια λευκά δια να ενδυθείς, και να μη φανερωθεί η αισχήνη της γυμνότητός σου, και χρήσον τους οφθαλμούς σου με κολούριον δια να βλέπεις. Εγώ όσους αγαπώ, ελέγχω και παιδεύω, γίνου λοιπόν ζηλωτής και μετανόησον. Ιδού ίσταμαι εις τη θύρα και κρούω, εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει τη θύρα, θέλω εισέρθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει με ταυτού και αυτός με τεμού. Όσοι νικά θέλω δώσει σε αυτόν να καθίσει με τεμού εν το θρόνο μου, καθώς και εγώ ενίκησα και κάθισα μετά του πατρός μου εν το θρόνο αυτού. Όσοι έχει οτίον, ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τας εκκλησίας. Πρέπει να θυμηθούμε απόλυτα ότι αυτή τη στιγμή διαβάζουμε από το Λόγο του Θεού, στον οποίο μας μιλάει ο ίδιος ο Θεός, δια του Πνεύματος του Αγίου, για να καταλάβουμε βασικά πράγματα τα οποία έχουν άμεση σχέση με αυτά τα οποία περνάμε αυτόν τον τελευταίο καιρό. Αυτόν τον τελευταίο καιρό, λοιπόν, βλέπουμε ότι ό,τι αναφέρει στην Αποκάλυψη έχει ξεκινήσει και προχωράει αυτό και είναι σύμφωνο με αυτό το οποίο μας λέει στο Λόγο του μέσα, ότι οι οδύνες εγκυμονού σας θα αρχίσουν κάποια στιγμή και πρέπει να είμαστε άγρυπνοι, περιμένοντας τον Ιησού Χριστό για να το καταλάβουμε αυτό. Γιατί μόνο οι συνετοί θα εννοήσουν τα σημεία αυτά και πρέπει να είμαστε συνετοί, δηλαδή να έχουμε αποχή από το κακό και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή αυτό που βλέπουμε και είναι γραμμένο, μας το έχει προείπει ο πατέρας μας, γιατί πρέπει να θυμόμαστε πάντοτε ότι είμαστε ο λαός του. Δεν είμαστε απλά πλάσματα του Θεού, αλλά είμαστε παιδιά Θεού. Και όπως αναφέρει στον Ιωάννη στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου, λέει ότι μας έχει δώσει εξουσία να γίνουμε παιδιά Θεού, δηλαδή να μοιάσουμε στον Πατέρα μας, στον Θεό και στον αδερφό μας, τον Ιησού Χριστό. Και κάνουμε αυτόν τον αγώνα. Και εδώ μιλάει λοιπόν για μια εκκλησία των Λαοδικαίων, η οποία εκκλησία οπωσδήποτε αναφέρεται ότι είναι των Εσχάτων Ημερών και τα στοιχεία τα οποία γράφει μέσα μας ενδιαφέρουν. Από ό,τι μας λέει λοιπόν εδώ, ότι ο Χριστός είναι ο μάρτης, ο πιστός. Είναι ο αληθινός και αξιόπιστος μάρτυρας του Θεού. Τα δημιουργήματα του Θεού γεννήκαν όλα από τον Ιησού Χριστό, ο οποίος προϋπήρχε. Και αναφέρει εδώ ότι ξέρει καλά τα έργα της Εκκλησίας, δηλαδή ο Θεός γνωρίζει το κάθε τι για όλους μας. Γι' αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Δεν μας γνωρίζει μόνο κατ' όνομα, αλλά μας γνωρίζει και πολύ καλύτερα από ότι εμείς γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό δεν μπορεί να κρύψουμε κάτι από το Θεό. Ξέρει τα πάντα για μας και δεν χρειάζεται να του πούμε εμείς για τον εαυτό μας. Αλλά αυτό που λέει τώρα εδώ είναι αυτό το οποίο βλέπεις εμάς και πολλές φορές τον μπερδεύουμε. Λέει εξεύρω τα έργα σου, ότι ούτε ψυχρός είσαι ούτε ζεστός. Ήθελε να ήσουν ψυχρός ή ζεστός. Ούτε επειδή είσαι λέει χλιαρός και ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, μέλω να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου. Εδώ είναι σοβαρά τα πράγματα λοιπόν. Μιλάει για μια εκκλησία δική του, μιλάει για τα παιδιά του και τους λέει ότι υπάρχουν δύο δρόμοι από τους οποίους ο Θεός μπορεί να βοηθήσει εμάς τα παιδιά του και τους απίστους που είναι μακριά μας. Το ζεστός ισχύει για τα παιδιά του. Πρέπει να είμαστε ζεστά, δηλαδή να είμαστε με πολύ μεγάλη αγάπη για το Θεό, ώστε να επικοινωνούμε μαζί του δια της αγάπης, γιατί και αυτός μας αγαπάει και εμείς τον αγαπάμε, οπότε αν είμαστε θερμοί μαζί του, θα χαιρόμαστε να ακούμε τη φωνή του και να επικοινωνούμε μαζί του. Και όταν καμιά φορά ξέρουμε πως τον έχουμε λυπήσει, θα μετανοούμε για να πηγαίνουμε κοντά του, για να μπορεί πάλι να μας επισκέπτεται και να έχουμε αυτή τη ζωντανή σχέση, η οποία είναι απαραίτητη για τα παιδιά του Θεού. Ένα παιδί το οποίο είναι μικρό και αδύνατο έχει ανάγκη από τους γονείς του. Οπότε καταλαβαίνουμε χωρίς τον πατέρα του δεν κάνει. Και αν κάποια αιτία μπορεί να συμβεί κάποια στιγμή να χάσει τον πατέρα του, στεναχωριέται πάρα πολύ και τον ζητάει. Δεν κάνει χωρίς τον πατέρα του. Έτσι και εμείς δεν κάνουμε χωρίς τον πατέρα μας. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε δύο φύσεις, την αρχική φύση και την πνευματική. Η πνευματική φύση είναι αυτή που μας δίνει την ικανότητα να επικοινωνούμε με το Θεό και να ζούμε την παρουσία Του και έτσι είμαστε ασφαλισμένοι, είμαστε δυνατοί, είμαστε πάντοτε με τη βοήθειά Του ικανοί κάθε τι που αντιμετωπίζουμε δύσκολο στη ζωή ετούτη να το ξεπερνάμε. Εάν όμως δεν είμαστε σε αυτή τη θέση τη θερμή, αλλά είμαστε χλιαροί, τότε λείπει η παρουσία του Θεού. Γιατί ο Θεός θέλει να έχουμε θερμή σχέση μαζί Του. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι οι δρόμοι που υπάρχουν στη γη, οι οποίοι μπορούμε να ευαρεστήσουμε το Θεό, είναι δύο. Ο πρώτος δρόμος είναι να είμαστε οπωσδήποτε ψυχροί, δηλαδή να είμαστε άπιστοι, να μην γνωρίζουμε το Θεό. Οπότε καθώς θα ακούσουμε γι' Αυτόν, να μετανοήσουμε και να ζητήσουμε να έρθει ο σωτήρας στην καρδιά και στη ζωή μας για να μας ελευθερώσει από τον κακό εαυτό μας και την αμαρτία που κάνει, με αποτέλεσμα να κοινωνήσουμε μαζί του. Σε αυτή τη θέση ευαρεστείται ο Θεός και αυτή η θέση ανήκει σε όλους μας, και πιστούς και άπιστοι. Μπορεί κάποια στιγμή να αμαρτήσω χωρίς να το θέλω ή και ακόμα να το θέλω, αλλά αν μετανοήσω, ο Θεός με δέχεται και συγχωρεί την αμαρτία μου. Αν είμαι πιστός όμως και ξέρω για το Θεό οπωσδήποτε και κάνω την αμαρτία με τη θέλησή μου, έχει κάποια ποινή αυτό. Γιατί ο Θεός δεν θέλει να κάνω την αμαρτία. Οπότε θα απομακρυνθεί από εμένα, και όταν απομακρύνεται ο Θεός από εμένα, τότε έρχεται βάρος στην καρδιά μου και δεν υπάρχει ειρήνη στη ζωή μου, γιατί δεν υπάρχει ειρήνη στους ασεβείς. Οπότε δεδομένη στιγμή λοιπόν ξέρουμε ότι είναι δύο δρόμοι. Αν μετανοήσω λοιπόν και έχω πέσει, θα με δεχτεί. Αν είμαι στον κόσμο και δεν ξέρω για το Θεό και μου μιλήσει κάποιος για το Θεό και το πιστέψω και ζητήσω τον Χριστό να έρθει σωτήρας και Κύριος στη ζωή μου, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα με δέχεται ο Θεός και αρχίζω πλέον να έχω σχέσεις πάλι μαζί Του, τέτοιες που με κάνουν ευτυχισμένο, χαρούμενο και να ζω με προσμονή για την παρουσία Του. Έτσι λοιπόν, αν είμαι πιστός, αυτό που αρέσκεται στο Θεό είμαι να είμαι ζεστός, να μην είμαι χλιαρός. Αλλά από τη στιγμή την οποία δεν προσέξω, δηλαδή ακόμα και να αφήσω τον εγωισμό να με καταβάλει, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα αποκόβομαι από τον Πατέρα Θεό. Γιατί ο εγωισμός είναι αμαρτία και δεν είναι μόνο ο εγωισμός, αλλά είναι και πολλά άλλα. Αυτή τη στιγμή όμως μένουμε στον εγωισμό τον οποίο έχουμε όλοι και από τον οποίο πρέπει να καταδικάζουμε στη ζωή μας. Αν αυτή τη στιγμή καταδικάζουμε τον εγωισμό, ο Θεός μας βοηθάει και ταπεινωνόμαστε, γινόμαστε ταπεινοί ενώπιόν Του και αυτό τον ευαρεστεί και δεν θα λείψει ποτέ από κανένα ταπεινό η παρουσία του Θεού. Γιατί η ταπείνωση αυτή μας δίνει την ικανότητα να έχουμε όραση, να βλέπουμε το Θεό στη ζωή μας και να μετανοούμε για κάθε τι που γίνεται στραβό στη ζωή αυτή, γιατί κανείς από εμάς δεν είναι αναμάρτητος. Έτσι λοιπόν υπάρχουν αυτοί οι δύο δρόμοι τους οποίους αποδέχεται ο Θεός και όχι ο τρίτος που λέει δεν θέλει να είμαστε χλιαροί. Όταν ο άνθρωπος είναι χλιαρός στη σχέση του με το Θεό, ενώ γνωρίζει το Θεό δεν έχει καλές σχέσεις και είναι χλιαρός, από την άλλη στιγμή και έπειτα εμποδίζει το Θεό να τον βοηθήσει. Δεν μπορεί ο Θεός να βοηθήσει ένα χλιαρό άνθρωπο, γιατί ο χλιαρός συνήθως είναι ο άνθρωπος που είναι αυτοδικαιωμένος ενώπιον του Θεού. Δηλαδή υπάρχουν πολλά σημεία στο Λόγο του Θεού που μπορεί να δούμε αυτοδικαιωμένους ανθρώπους οι οποίοι δεν κατάλαβαν το Θεό ούτε μπόρεσαν να τον ακολουθήσουν. Αλλά ενώ ήταν μακριά από το Θεό πίστευαν ότι είναι του Θεού. Μας αναφέρει μέσα στο Λόγο του Θεού ότι υπήρχε ο Σίμων ο Φαρισαίος που τον κάλεσε στο σπίτι του για να φάει μαζί του. Αλλά όταν μπήκε μία γυναίκα η οποία έδειξε την ευγνωμοσύνη της κλαίγοντας και σκουπίζοντας τα πόδια του Χριστού με τα μαλλιά της, συγχύστηκε γιατί την ήξερε ότι ήταν αμαρτωλή γυναίκα. Και εκεί υποβάθμισε την παρουσία του Κυρίου μας και είπε αν ήταν ο άνθρωπος αυτός προφήτης θα ήξερε ότι η γυναίκα αυτή είναι αμαρτωλή και δεν θα τη δεχόταν. Πράγμα όμως που δεν ίσχυε την εποχή εκείνη, αλλά επειδή ήταν αυτοδικαιωμένοι οι Φαρισαίοι περισσότεροι, πίστευαν ότι δεν πρέπει να έχουν σχέση με αμαρτωλούς ανθρώπους. Αλλά όμως ο Κύριός μας ήρθε για τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Και έτσι αυτός ο άνθρωπος με την αυτοδικαίωση που είχε υποβαθμίζοντας τον Ιησού Χριστό, δεν μπόρεσε να δώσει τις αμαρτίες τις οποίες είχε, γιατί δεν τις έβλεπε την εποχή εκείνη. Ήταν ένας άνθρωπος που πίστευε πως είναι του Θεού, αλλά όμως ήταν δυστυχώς χλιαρός και αυτή η χλιαρότητα δεν μπόρεσε να τον αφήσει να δει, γιατί αυτός που είναι χλιαρός δεν βλέπει πνευματικά και θα το δούμε παρακάτω αυτό. Έτσι λοιπόν είναι αυτός ένας. Να πάρουμε και άλλη μία περίπτωση, η οποία περίπτωση ήταν με την γυναίκα που, που έπιασαν επ' αυτό φόρο και την πήγανε στο Χριστό, αλλά την πήγανε υποκριτικά, γιατί ενώ έκανε μία πράξη από την οποία ήταν και άντρα στη μέση, τον άντρα δεν τον πήγαν, αλλά πήγαν μόνο τη γυναίκα, γιατί ήθελαν να το βάλουν σε παγίδα τον Κύριό μας. Και του είπαν ότι αυτή τη γυναίκα την πιάσαμε επ' αυτό φόρο, υπάρχει ο Λόγος του Θεού, χωρίς να ξέρουν ότι αυτός ο Ιησούς Χριστός που είχαν μπροστά τους ήταν ο Λόγος. Και ο Λόγος του Θεού λέει να λιθοβολούνται οι τιάφτε. Εσύ τι λέγεις? Και τώρα υπήρχε το δίλημα για τον Ιησού Χριστό. Αν τους πει να τη λιθοβολήσουν σύμφωνα με τον νόμο, θα του λέγανε πού είναι η αγάπη που διδάσκεις. Και θα ήταν μια αιτία λοιπόν να τον πούνε πλάνο για να τον πετροβολήσουν τον ίδιο. Αν πάλι ο Χριστός έλεγε ότι αφήστε την να φύγει, θα λέγανε δεν τηρεί τον νόμο, οπότε πάλι το ίδιο θα συνέβαινε. Θα δίνει εντολή να τον πετροβολήσουν οι μεγαλύτεροι από αυτούς. Και βλέπουμε τον Κύριό μας ότι τι είπε εκείνη τη στιγμή, σαν Θεός που ήταν, τους έβαλε φως για να δουν τη ζωή τους. Και είπε όποιος από εσάς είναι αναμάρτητος, ας ρίξει το λίθωρ. Με αποτέλεσμα λέει εκείνη τη στιγμή, αυτό το φως που άναψε εφώτισε τις καρδιές όλων αυτών, οι οποίοι άρχισαν να φεύγουν λέει από τον πιο μεγάλο μέχρι το μικρότερο και να απομακρύνονται από κοντά από τον Χριστό. Και έμεινε μόνο η γυναίκα αυτή. Ο Κύριός μας σήκω στα μάτια του καθώς έγραφε στη γη και είπε στη γυναίκα, λέει πού είναι λέει η κατηγορία σου, δεν σε κατεδίκασε κανένας? Και λέει όχι κανένας. Και λέει πήγαινε και στο εξής μην αμάρτανε, ούτε εγώ σε καταδικάζω. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν δικαιωμένοι ότι ήταν οπωσδήποτε του Θεού και πήγαν όλοι με την υπεροχή ότι εμείς είμαστε κάτι ιδιαίτερο ενώ αυτή η γυναίκα είναι αμαρτωλή. Όμως ο Κύριος τους έδειξε με το φως το οποίο άναψε στην καρδιά τους και στη σκέψη τους ότι είναι αμαρτωλή και αυτή όπως και η γυναίκα εκείνη. Μπορεί να έκανε κάποιες περισσότερες αμαρτίες αλλά κανείς δεν είναι αναμάρτητος. Και ενώ είδαν ότι πράγματι είχαν αμαρτίες, αυτοί για να ζητήσουν από τον Ιησού Χριστό να τους συγχωρήσει για τις αμαρτίες και να τους ελευθερώσει, αυτοί πήραν τις αμαρτίες τους και φύγανε. Έτσι συμβαίνει λοιπόν σήμερα για κάθε ένα που δεν είναι θερμός με τον Χριστό ή είναι στον κόσμο. Αν είναι στον κόσμο δεν ξέρει πως έχει αμαρτίες, γιατί θα ακούσουμε πολλές φορές ότι είναι καλός άνθρωπος. Και αυτό αρκεί για αυτόν. Αλλά ο Θεός δεν λέει ότι ο καλός άνθρωπος θα σωθεί, λέει ο πιστεύσας και βαφτιστής θέλει σωθεί. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι πάνε για την αιώνια κόλαση και όμως πιστεύουν ότι είναι με το Θεό και ανήκουν στο Θεό. Δεν μπορούν να δουν την κατάστασή τους. Και μόνο αν τους μιλήσει κανείς για το Λόγο του Θεού και είναι προβατάκια, τότε θα φωτίσει ο Λόγος στις καρδιές τους και θα αναγνωρίσουν ότι υπάρχει αμαρτία και θα ζητήσουν από το Θεό να την πάρει. Και θα ζητήσουν ο Ιησούς Χριστός να γίνει Κύριός τους και Θεός τους. Εδώ λοιπόν μπορούμε να δούμε ποιον εννοεί ψυχρό εδώ, γιατί ο Κύριός μας αναφέρεται παρακάτω και θα μας βοηθήσει σε αυτό. Να δούμε περισσότερο ποιος είναι ο ψυχρός. Ποιος είναι ο χλιαρός, συγγνώμη. Και λέει ο χλιαρός άνθρωπος, δηλαδή αυτός που δεν είναι θερμός με το Θεό, λέγει μέσα του ότι είμαι πλούσιος και επλούτησα και δεν έχω χρία ουδενός. Οπότε τη δεδομένη στιγμή δεν έχω χρία και από το Θεό. Εδώ τι μας λέει τώρα, ότι ο άνθρωπος που ζωεί ετούτη για πλουτισμό, επειδή ο μαμονάς αδικίας είναι το χρήμα, πέφτει στην παγίδα και αν γνωρίσει το Θεό, να είναι χλιαρός μαζί του, οπότε να χάνει την παρουσία του Θεού, ζει όμως οπωσδήποτε στη ζωή ετούτη και πιστεύει ότι είναι σωστός με το Θεό, γιατί δεν του λείπει τίποτα. Και επειδή δεν του λείπει τίποτα, αυτό νομίζει ότι είναι ευλογία από το Θεό. Αλλά στη Νέα Διαθήκη δεν ισχύει αυτό. Ένας που είναι και πλούσιος δεν πάει να πει ότι είναι και καλά με το Θεό. Αυτό όμως δεν το ξέρει και γι' αυτό βλέπουμε το Πνεύμα το Άγιο εδώ ότι οδηγεί και του λέει «Δεν ξέρεις, είσαι σε άγνοια, ότι εσύ είσαι ταλέπορος και λεϊνός. Είσαι πλούσιος, αλλά ταλαιπωρείσαι. Και ταλαιπωρείσαι γιατί έχεις πολύ μέρημνα και δεν πας στο Χριστό για να σου δώσει από την ειρήνη, την αγάπη του και τη χαρά του, τα οποία είναι αιώνια και ασάλευτα. Αλλά ζεις με γήινες χαρές, όταν τα πλούτη σου αυξάνουν και το μόνο που κάνεις είναι πέφτεις σε περισσότερη μέρημνα και απομακρύνεις από το Θεό. Είσαι λοιπόν ταλέπορος και ελεηνός. Είσαι βρώμικος. Γιατί το χρήμα όταν έρχεται σε κάποιον άνθρωπο, πολλές φορές για να το αυγαδίσει, να γίνει περισσότερο, κάνει πράξεις που δεν αρέσουν στο Θεό και δεν το καταλαβαίνει αυτό πολλές φορές. Γι' αυτό τον λέει και ελεηνό και του λέει είσαι φτωχός, τυφλός και γυμνός. Δηλαδή ο άνθρωπος που έχει αυτοδικαίωση είναι τυφλός. Δεν βλέπει αυτό που βλέπει ο Θεός, ώστε να μετανοήσει και να ελευθερωθεί για να πάει κοντά στο Χριστό. Και το λέει και γυμνό. Γιατί θα είναι γυμνός? Διότι την ημέρα που θα έρθει η παρουσία του Θεού για να κρίνει τον κόσμο, οπωσδήποτε ο άνθρωπος αυτός θα δει τη γυμνότητά του. Γιατί θα είναι γυμνός? Γιατί τα δικαιώματα των Αγίων είναι οπωσδήποτε τα ρούχα που θα φοράνε την ημέρα εκείνη, που είναι το ένδυμα, το λευκό, το εξαστράπτον, αυτό που δίνει ο Ιησούς Χριστός όταν ο άνθρωπος ζητάει να αποκτήσει τη δικαιοσύνη του Θεού στη ζωή του. Έτσι λοιπόν είναι και γυμνός. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι συμβουλεύει αυτό το χλιαρό που μπορεί να είναι οποιοδήποτε άνθρωπος ή πιστός ή άπιστος. Σε συμβουλεύω, λέει, να αγοράσει παρεμού χρυσίων δεδοκιμασμένο εκπυρός δια να πλουτίσεις. Αυτό είναι τεράστιο που μας λέει τώρα εδώ. Εμείς ξέρουμε βασικά, επειδή διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, ότι το χρυσίο το δεδοκιμασμένο είναι αυτό που περνάει από το καμίνι μέσα. Και από το καμίνι μπαίνουμε, στο καμίνι μπαίνουμε πολλές φορές σαν πιστοί άνθρωποι, όταν κάνουμε κάτι και λυπήσουμε το Θεό και έρθει το βάρος της αμαρτίας μέσα στην καρδιά μας πάλι και πηγαίνουμε κοντά του και του ζητούμε να το αφαιρέσει μετανοώντας και ζητούμε να μας συγχωρέσει. Τότε ο άνθρωπος ο οποίος περνάει μια δοκιμασία ή περνάει μια αμαρτία την οποία έκανε και εξαγνίζεται, έρχεται στη θλίψη και αυτό είναι το καμίνι. Και η θλίψη τι κάνει? όπως το καμίνι περνάει το χρυσό μέσα και καθαρίζεται από τις προσμίξεις που έχει, έτσι καθαριζόμαστε και εμείς και γινόμαστε χρυσάφι καθαρό, καθώς μετανοούμε και μας ελευθερώνει ο Κύριος μας από αυτή τη θέση. Έτσι λοιπόν, είμαστε δοκιμασμένο χρυσάφι, το οποίο καθαρίστηκε περισσότερο και έχουμε οπωσδήποτε μία θέση τέτοια που αρέσει στο Θεό, γι' αυτό μας λέει εδώ ότι να ζητήσουμε από Αυτόν να μας δώσει χρυσάφι δοκιμασμένο. Το χρυσάφι αυτό είναι καθώς μετανοήσαμε και οπωσδήποτε καθώς πηγαίνουμε κοντά Του και ερχόμαστε πάλι σε κοινωνία μαζί Του, ανεβαίνουμε πνευματικά. Γι' αυτό χρειάζεται λοιπόν να μετανοούμε με κάθε τι μικρό ή μεγάλο που γίνεται στη ζωή μας, για να καθαριζόμαστε και με την εμπειρία που αποκτούμε να ευαριστούμε το Θεό περισσότερο. Έτσι λοιπόν ζητάει τώρα ο Κύριος και μας παροτρύνει να ζητήσουμε χρυσάφι λοιπόν δεδοκιμασμένο, να μετανοήσουμε και να αλλάξουμε θέση, να πάμε πιο κοντά Του, και η μάτια λευκά δια να ενδυθούμε και να μην φανερωθεί, λέει, η αισχύνη τη γυμνότητά μας. Όταν θα μας καλέσει λοιπόν όσοι έχουν αυτοδικαίωση και δεν μετανόησαν για τις αμαρτίες τους, θα είναι μειονεκτικά τοποθετημένοι μπροστά Του και θα βλέπουν τη γύμνια την οποία είχαν και δεν κατάλαβαν. Γι' αυτό λοιπόν μόνο ο άνθρωπος ο οποίος αναγνωρίζει την αμαρτία του και μετανοεί, αυτός θα είναι την ημέρα εκείνη με παρησία μπροστά στο Θεό και δεν θα είναι γυμνός, γιατί θα φοράει το ημάτιο, το λευκό που του έδωσε ο Ιησούς Χριστός. Και παράλληλα λέει και κάτι που είναι πολύ μεγάλο, ότι ο άνθρωπος ο οποίος είναι αυτοδικαιωμένος, είναι χλιαρός στο Θεό, δεν βλέπει και χρειάζεται οπωσδήποτε επέμβαση του Θεού για να δει. Και μας λέει, όπως καμιά φορά εμείς που έχουμε κάτι στο μάτι και βάζουμε κολούρια για να θεραπευθούμε και να δούμε πάλι καθαρά, έτσι είναι και ο άνθρωπος ο οποίος είναι χλιαρός και δεν είναι θερμός με το Θεό. Δεν βλέπει πνευματικά αυτό που βλέπει ο Θεός για τη ζωή του. Αλλά ίσως να δικαιολογεί κάθε τι στραβό που κάνει στη ζωή του και λέγεται αμαρτία. Γιατί η αμαρτία είναι κάθε τι που δεν αρέσει στο Θεό στη ζωή μας. Έτσι, αν αυτή τη στιγμή δεν αγαπάμε το Θεό, δεν έχουμε ζωντανή σχέση μαζί Του, δεν έχουμε θερμή, είναι γεγονός που δεν μας ενδιαφέρει να απομακρυνθούμε και λίγο. Λέμε το δεν πειράζει. Πράγμα που ο Θεός όμως το δεν πειράζει μας λέει αυτή τη στιγμή, ότι θα μας φέρει σε χλιαρότητα και θα απομακρυνθεί ο Θεός τελείως από τη ζωή μας και θα ασχοληθεί πλέον ο εχθρός μαζί μας, που θα χάσουμε αν έχουμε την ειρήνη του Θεού στην καρδιά μας ή την αγάπη Του ή τον αγιασμό, θα χαθούν αυτά, γιατί χάνουμε την όραση και όταν αμαρτάνουμε δεν μετανοούμε. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή μας λέει ότι να Του ζητήσουμε κολύριο, να Του ζητήσουμε την ικανότητα να βλέπουμε αυτό που βλέπει ο Θεός για τη ζωή μας. Να βλέπουμε καθαρά το τι γίνεται στη ζωή μας μέσα, ώστε να αποφύγουμε κάθε τι που έχει αμαρτία. Και παράλληλα μας λέει και κάτι ακόμα που έχει σημασία οπωσδήποτε με την αμαρτία που υπάρχει στη ζωή μας. Εγώ όσους αγαπώ ελέγχω και παιδεύω, γεννού λοιπόν ζηλωτής και μετανόησον. Τι μας λέει τώρα εδώ? Ότι αν κάποια στιγμή λυπήσουμε το Θεό, πράξουμε κάποια αμαρτία μικρή ή μεγάλη, ο Θεός θα μας ελέγξει. Και πολλές φορές η παιδεία Του είναι και λίγο δύσκολη. Αλλά όταν λοιπόν μας ελέγχει ο Θεός ή νιώθουμε ότι έχουμε παιδεία από το Θεό, θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τι Τον λείπησε στη ζωή μας και να μετανοήσουμε για να γίνουμε πάλι θερμοί μαζί Του. Διαφορετικά κινδυνεύουμε να μην ακούσουμε το Ευγεδούλε. Γιατί αυτός που θα ακούσει το Ευγεδούλε πρέπει να είναι αγαθός και πιστός. Και ξέρουμε ότι αγαθός ήταν μόνο ο Θεός, ακόμα και ο Ιησούς Χριστός είπε, με λέτε αγαθό, γιατί αγαθός είναι μόνο ο Θεός. Και καταλαβαίνουμε πόσο πολύ υψώνεται στη ζωή μας ο πύχης, ο πνευματικός, και θα πρέπει και εμείς να μην έχουμε κακό στη σκέψη μας, ούτε στην καρδιά μας, ούτε πικρία, ούτε κακίες, ούτε τίποτα, γιατί από τη στιγμή την οποία υπάρχουν, χάνουμε την αγαθότητα που είναι ο Θεός. Και τα δύο στοιχεία που θα ακούσουμε την ημέρα εκείνη, αν είμαστε στην προσπάθεια αυτή να γίνουμε αγαθοί, είναι το αγαθός και πιστός. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι πιστός ήταν μόνο ο Ιησούς Χριστός στη ζωή τούτη, όπως ήθελε ο Θεός. Έτσι και εμείς λοιπόν πρέπει πάντοτε να κάνουμε αγώνα για να κρατήσουμε την πίστη και να μείνουμε στην πίστη που ο Ιησούς Χριστός μας έδωσε για να ακούσουμε το Εύγε Δούλε την ημέρα εκείνη, καθώς η πίστη θα μας δίνει τη δυνατότητα να γινόμαστε, καθώς το Πνεύμα το Άγιο θα κατοικεί στην καρδιά μας και αγαθή στην προσπάθειά μας να πλησιάσουμε το Θεό. Και παράλληλα μας λέει να γίνουμε ζηλωτές, θερμοί δηλαδή, και να μετανοήσουμε από οτιδήποτε έχουμε στη ζωή μας που δεν αρέσει στο Θεό και να το πετάξουμε, να το καταδικάσουμε από τη ζωή μας. Και παράλληλα λέει ότι εγώ αυτή τη στιγμή με αυτά που σας λέω, αν τα κάνετε, είναι σαν να είμαι στη θύρα της καρδιάς σας και να κρούω, να μου ανοίξετε για να μπω μέσα, για να ζήσω μαζί σας και να συμφάγω μαζί σας. Είναι τεράστιο αυτό. Αν ακούσουμε λοιπόν τη φωνή του και ανοίξουμε τη θύρα, δηλαδή πράξουμε αυτό το οποίο μας λέει εδώ και προσέξουμε να μην κάνουμε αυτό που δεν θέλει, από την άλλη στιγμή και έπειτα θα έρθουμε σε κοινωνία μαζί του. Θα ζούμε την παρουσία του και θα συντρώγουμε μαζί του. Πώς γίνεται αυτό? Ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν θα ζήσει ο άνθρωπος μόνο με άρτο λόγο, με άρτο μόνο, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο εκ στόματος Θεού. Άρα λοιπόν ο λόγος θα έρθει μέσα στην καρδιά μας και θα φάμε αυτό το λόγο, θα ζούμε αυτό το λόγο και θα είναι χαραγμένο στην καρδιά μας μέσα και δεν θα φύγει ποτέ όσο τιμούμε αυτό το λόγο και τον εφαρμόζουμε ή προσπαθούμε να τον εφαρμόζουμε στη ζωή μας, γιατί πολλές φορές είμαστε αδύνατοι και δεν μας βγαίνει αυτό, αλλά μας βοηθάει ο Θεός και ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος ζει μέσα μας, ώστε να εφαρμόσουμε το Λόγο δια Πνεύματος Αγίου. Έτσι αυτό δείχνει ότι καθώς εφαρμόζουμε το Λόγο του Θεού στη ζωή μας, ότι έχουμε επικοινωνία με το Θεό, ζούμε μαζί Του. Και όπως το φαγητό αφομοιώνεται από τον άνθρωπο, έτσι αφομοιώνεται και ο Λόγος που είναι το πνευματικό φαγητό που χρειάζεται ο αναγεννημένος εαυτό μας για να ζει ενώπιον του Θεού και να τον ευαρεστεί. Είναι τα αιώνια τα οποία έχουμε και εμείς αλευόμενα στη ζωή μας, που μας συστήνουν στο Θεό όταν εμείς υποτασσόμεθα εις το Λόγο Του και εφαρμόζουμε αυτό που ο Θεός θέλει στη ζωή ετούτη. Και ο άνθρωπος ο οποίος ζει με το Λόγο και τον εφαρμόζει ή προσπαθεί να τον εφαρμόσει, είναι αυτός που μας αναφέρει ότι είναι ο νικητής. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι μας παρακινεί ότι να γίνουμε κι εμείς νικητές, όπως ο ίδιος ενίκησε να νικήσουμε κι εμείς. Και λέει ως την νικά, θέλω δώσει αυτό να καθίσει μετεμού εν το θρόνο μου, καθώς και εγώ ενίκησα και κάθισα μετά του πατρός μου εν το θρόνο αυτού. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι για να είμαστε αποδεκτοί να πάμε στον ουρανό και να καθίσουμε στο θρόνο του σαν νύφη του μεγάλου βασιλιά Ιησού Χριστού, θα πρέπει οπωσδήποτε και εμείς να είμαστε νικητές, δηλαδή να ευαρεστούμε τον εμφύο που είναι ο Ιησούς Χριστός, εφαρμόζοντας αυτό που θέλει και κατοικώντας μέσα στην καρδιά μας. Ενεργός ο Λόγος αυτός που είναι ο Ιησούς Χριστός. Έτσι λοιπόν, όπως νίκησε αυτός, θα νικήσουμε και εμείς. Πώς νίκησε ο Ιησούς Χριστός? Εφήρμοσε όλο το θέλημα του Θεού. Ήρθε στη γη ετούτη και έκανε όλα αυτά που οι προφήτες επροφήτευσαν για αυτόν πράξη, με αποτέλεσμα να εκπληρωθεί όλος ο Λόγος του Θεού. Και λέει μέσα στο λόγο του ότι εγώ ήρθα για να κάνω το θέλημα του Πατρός και όχι το δικό μου. Και θα πρέπει να καταλάβουμε κι εμείς ότι πρέπει να αφήσουμε να μας οδηγεί και να μας διηγεί το Πνεύμα το Άγιο και να κάνουμε μόνο το θέλημα του Θεού στη ζωή μας, γιατί δεν είμαστε οι κύριοι του εαυτού μας. Μας αγόρασε ο Ιησούς Χριστός ο ζωντανός σωτήρας και Κύριός μας και Του ανήκουμε και θα πρέπει από εδώ και πέρα πλέον να εργαζόμεθα το θέλημά Του στη ζωή ετούτη για να είμαστε ευάρεστοι εις το Θεό. Έτσι λοιπόν λέει, όπως νίκησα εγώ θα νικήσετε, και έτσι η νίκη μας θα είναι να εφαρμόζουμε το Λόγο του Θεού, όλο το θέλημά Του στη ζωή μας καθημερινώς. Και τότε λέει θα καθίσουμε μαζί στο θρόνο Του όπως ο ίδιος εκάθισε στην αιωνιότητα μαζί Του, και είναι τεράστιο για να γίνει αυτό στη ζωή μας. Αλλά ανήκει σε μας να Του δώσουμε τη θέλησή μας, ώστε να μας βαφτίσει με το Πνεύμα το Άγιο και να είναι ενεργό το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή μας, ώστε να παίρνουμε δύναμη το Πνεύμα το Άγιο και το αδύνατο στη ζωή μας να γίνεται δυνατό. Γιατί μας λέει, όχι με τη δύναμή σας ή την ισχύ σας, αλλά δια του Πνεύματός μου του Αγίου θα νικήσετε και θα έρθετε ένδοξοι κοντά μου την ημέρα που θα σας καλέσω. Έτσι λοιπόν χρειάζεται πάση θυσία να έχουμε ενεργό το Πνεύμα το Άγιο στην καρδιά μας και να το έχουμε λάβει και να υποτασσόμεθα στη φωνή Του, γιατί τότε είμαστε παιδιά Θεού. Και να ξέρουμε, για να δείξουμε πως αγαπάμε τον Πατέρα μας τον Θεό, πρέπει να εφαρμόζουμε τα λόγια Του στη ζωή μας. Αν δεν εφαρμόζουμε το λόγο Του, δεν τον αγαπάμε. Γιατί ο Κύριος μας λέει ότι όποιος εφαρμόζει το λόγο Του, δείχνει ότι πράγματι αγαπάει το Θεό. Και έτσι λοιπόν είναι απαραίτητο αυτό να γίνεται στη ζωή μας, για να μπορέσουμε να ακούσουμε το Εύγε Δούλε, όπως είπαμε, αγαθέ και πιστέ. Γιατί δεν μπορεί ένας άνθρωπος να είναι πιστός και να μην αγαπάει το λόγο του Θεού. Να μην σέβεται το Θεό. Γιατί μας κάλεσε για να ζήσουμε αγίως, δικαίως και ευσεβώς. Και βλέπουμε ότι τελειώνοντας, αναφέρει ο Ωστής έχει οτίον, ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας. Τι βλέπουμε τώρα εδώ, αυτός ο οποίος είναι αναγεννημένος και έχει ότα που ακούει τη φωνή του Θεού, πρέπει να κρατήσει αυτή τη σχέση και πάντα να ακούει τη φωνή του Θεού και να την ακολουθεί, γιατί τότε τον σέβεται και τότε είναι πρόβατο δικό του. Γιατί τα πρόβατα του Κυρίου ακούνε τη φωνή του. Έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή, αυτό που μας λέει, όποιος έχει οτίο, να ακούσει τι λέει το Πνεύμα με πι κεφαλαίο, το Πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή να υποταχθεί στη φωνή του Πνεύματος. Γιατί αυτός που υποτάσσεται στη φωνή του Πνεύματος υποτάσσεται στο Θεό. Για το Πνεύμα το Άγιο είναι Θεός. Και αυτός που υποτάσσεται στο Θεό αρέσει στο Θεό. Και είναι παιδί του. Και όπως είπαμε, ο Κύριος μας έχει δώσει εξουσία να γίνουμε παιδιά του και η εξουσία αυτή δίδεται δια Πνεύματος Αγίου και το Πνεύμα το Άγιο είναι η δύναμη σε ξύψου. Είναι η δύναμη που μπορεί να μας δώσει την ικανότητα να νικήσουμε κάθε αντιξοότητα που συναντάμε στη ζωή ετούτη, η κάθε αδυναμία μας να την διώχνουμε από τη ζωή μας και να νικάμε την αδυναμία μας ώστε να μην κάνουμε αμαρτίες που ο Θεός δεν θέλει. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να αμαρτάνει και να λέει πως είναι παιδί Θεού, γιατί ο πατέρας του μισεί την αμαρτία. Δεν το δίδαξε λοιπόν τον άνθρωπο να μην αμαρτάνει? Αφού μισεί την αμαρτία, δεν το είπε αυτό στα παιδιά του? Γι' αυτό έτσι φαίνεται αν κάποιος είναι παιδί Θεού ή όχι. Γιατί αυτός ο οποίος αμαρτάνει δεν είναι παιδί Θεού. Αν είμαστε παιδιά Θεού λοιπόν, προσέχουμε τον εαυτό μας και δεν αμαρτάνουμε με τη βοήθεια και την καθοδήγηση του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί διαφορετικά, αν πράττω αμαρτία, το Πνεύμα το Άγιο δεν θα ζει μέσα μου, γιατί λυπείται και θα απομακρυνθεί από εμένα. Και όταν απομακρυνθώ από το Θεό, τότε όπως είπαμε, δύο στοιχεία τα οποία έχει πάρει ο Θεός επιστρέφουν. Πρώτα το βάρος στην καρδιά μας, που είναι το βάρος της αμαρτίας, και το δεύτερο είναι δεν υπάρχει ειρήνη στη ζωή μας. Γιατί δεν υπάρχει ειρήνη στους ασεβείς? Ένας άνθρωπος που αμαρτάνει δεν σέβεται το Θεό, δεν σέβεται τον πατέρα του. Οπότε ο πατέρας του απομακρύνεται το φως από τη ζωή του, χάνει την όραση όπως είπαμε και από την άλλη στιγμή και έπειτα κάνει πράγματα που πολλές φορές δεν τα καταλαβαίνει ότι είναι αμαρτία ή τα δικαιολογεί και μένουν στη ζωή του. Γιατί η αμαρτία δεν μπορεί να μείνει στη ζωή μας και εκείνη την ημέρα να ακούσουμε «Εύγε δούλε, αγαθέ και πιστέ», διότι η αμαρτία είναι η οποία δεν θα με αφήσει να μπω στον ουρανό, γιατί το μιένον δεν θα πάει κοντά στο Θεό, αλλά δυστυχώς θα πάει στην κόλαση. Και γι' αυτό ο Κύριος μας αυτή τη στιγμή οπωσδήποτε μας ενισχύει, μας δυναμώνει και μας μιλάει μέσω του Λόγου του πώς πρέπει να είμαστε. Και θα ξέρουμε ένα πράγμα, ότι από τη στιγμή την οποία κάνω την αμαρτία στη ζωή μου, είναι επόμενο ότι χάνω την παρουσία του Θεού. Απομακρύνεται το φως και γι' αυτό τυφλώνομαι. Απομακρύνεται η ειρήνη και γι' αυτό δεν έχω ειρήνη. Απομακρύνεται η χαρά από την καρδιά μου μέσα και γι' αυτό πέφτω στη μέρημνα και χάνω την όραση για να καταλάβω ότι αυτό που λέγεται χαρά που δίνει ο ουρανός δεν είναι πλέον στην καρδιά μου και γι' αυτό δεν είμαι απόλυτα ευτυχισμένος. Αλλά ο άνθρωπος δεν μπορεί να το δει. Έχει γεννηθεί σε μία φυλακή, μεγαλώνει σε αυτή τη φυλακή και νομίζει πως έτσι είναι η ζωή. Ο Θεός δεν μας έδωσε τέτοια ζωή, αλλά μία ζωή ευλογίας για να είμαστε ευτυχισμένοι στη ζωή ετούτη και να τον αφήνουμε να μας διορθώνει καθημερινώς και να προετοιμαζόμαστε για να ζήσουμε αυτό το μεγαλείο της ημέρας εκείνη θα μας καλέσει, ακούγοντας το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ», σαν παιδιά του αιώνια μαζί του, να βλέπουμε και να απολαμβάνουμε τη δόξα και το περιβάλλον του που υπάρχει η απόλυτη τελειότητα. Έτσι λοιπόν, αυτό που είναι απόλυτα σωστό αυτή τη στιγμή εδώ, είναι αυτό το οποίο μας ζητάει, το οποίο δεν είναι δύσκολο, γιατί δεν θα κάνουμε εμείς την προσπάθεια όλοι, γιατί δεν μπορούμε, θα την κάνει το Πνεύμα το Άγιο για μας. Αν εμείς ζητήσουμε το Πνεύμα το Άγιο, να έρθει στη ζωή μας και το αφήσουμε να μας διοικεί και να μας οδηγεί. Από την άλλη στιγμή και έπειτα, γινόμαστε ευτυχισμένοι, γιατί την ευτυχία δεν τη δίνει η ζωή ετούτη, αλλά τη δίνει ο Θεός ο ίδιος, δια Πνεύματος Αγίου. Έτσι λοιπόν, άνθρωπος που πιστεύει ότι είναι καλά, πρέπει οπωσδήποτε να ζει με προγεύσεις ουρανού στη ζωή ετούτη, τις οποίες προγεύσεις δίνει το Πνεύμα το Άγιο, και βλέπουμε μέσα στο λόγο του τον Απόστολο Παύλο πώς τα εκθιάζει και τα λέει αυτά. Ότι υπάρχει μέχρι τρίτου ουρανού και είδε και άκουσε πράγματα τα οποία δεν πρέπει να πει, ούτε είναι ανεκλάλητα, δεν πρέπει να μιλήσει γι' αυτά. Πράγμα που το μας παροτρύνει ο Απόστολος Παύλος να ακολουθήσουμε το δρόμο το δικό του, γιατί αυτός ακολουθεί του Χριστού, να υποταχθούμε δηλαδή στο λόγο τον Άγιο, τον Ιησού Χριστό, για να αποκτήσουμε την εμπειρία της επικοινωνίας με τον Θεό τον ίδιο, ώστε να ζούμε κάθε μέρα αυτόν τον ουρανό, ο οποίος αφαιρεί από μέσα μας κάθε τι το οποίο φέρνει θλίψη και μας δίνει χαρά, τη χαρά του Πνεύματος του Αγίου, η οποία δεν χάνεται ό,τι δύσκολο και να γίνει στη ζωή ετούτη. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ξέρουμε τον τελευταίο καιρό ότι έχουμε πολύ περισσότερη ανάγκη να είναι ενεργό το Πνεύμα το Άγιο στην καρδιά και στη ζωή μας, γιατί αυτό θα μας δώσει την ικανότητα να ζήσουμε χωρίς φόβο και χωρίς αδυναμία και με χαρά και απόλυτη ευτυχία. Όλα αυτά τα οποία γράφει ο λόγος του θα γίνουν στη ζωή αυτή, γιατί η Αποκάλυψη δεν έγινε ένα βιβλίο να γραφτεί τυχαίως ή οτιδήποτε, το Πνεύμα το Άγιο τα έγραψε και το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό τα οποία θα τα φέρει στην ύπαρξη να γίνουν, γιατί πλησιάζει ο καιρός από το οποίο θα πρέπει να φύγουμε και να πάμε κοντά στον Θεό για να ζήσουμε αιωνίως μαζί Του. Και αυτό είναι η απόλυτη ευτυχία και η απόλυτη δόξα για ένα άνθρωπο ο οποίος είναι πιστός, να μπορέσει να φτάσει εκεί, και πρέπει να σπέβδουμε για να το συναντήσουμε, φεύγοντας από κάθε παγίδα του εχθρού στη ζωή ετούτη που φέρει ανυπακοή ή αμαρτία στη ζωή μας. Και πρέπει να σκεπτόμαστε πάντοτε ότι οι πρωτόπλαστοι έχασαν τον Παράδεισο από μία ανυπακοή τους. Και θα λέγαμε σήμερα δεν είναι και τόσο πολύ σοβαρό. Εάν πάρουμε και τον Μωυσή, δεν μπήκε στη γη της Επαγγελίας από μία αμαρτία η οποία έγινε. Μία αμαρτία του στέρισε τη γη της Επαγγελίας. Αντί για να μιλήσει στο βράχο, εχτύπησε το βράχο. Έτσι καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αν δεν γίνουμε θερμοί με το Θεό, ώστε να τον αγαπήσουμε τόσο, να αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο να μας διορθώσει και να μοιάσουμε τον Ιησού Χριστό, δεν είμαστε αρεστοί στο Θεό. Και δεν αρέσει στο Θεό, το δεν πειράζει. Είναι μικρό αυτό. Η αμαρτία πάντα είναι αμαρτία, είτε μεγάλη είτε μικρή. Ανοίγει πόρτα και η πόρτα αυτή οπωσδήποτε μας αφήνει τον Θεό να φύγει από τη ζωή μας, να λυπήσουμε το Πνεύμα το Άγιο, ή το να μπορέσει να μπει ο εχθρός μετά που θα φύγει το φως, το σκοτάδι, και να επηρεάσει τη ζωή μας και να χάσουμε τη δυνατότητα να καταλαβαίνουμε τα πνευματικά και να ζούμε για να ευαρεστούμε το Θεό με τον τρόπο της ζωής μας, για να αξιωθούμε να καθίσουμε στο θρόνο του Χριστού όπως ακούσαμε. Έτσι λοιπόν, θέλει πολύ προσοχή αυτό το οποίο διαβάζουμε τώρα εδώ, και ευχαριστούμε το Θεό λοιπόν για τα μεγαλεία Του, τα οποία μας τα λέγει για να προετοιμαστούμε και να αξιωθούμε να ακούσουμε το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ». Είναι τεράστιο αυτό για να γίνει. Αλλά για να γίνει αυτό όμως πρέπει να θυμόμαστε πάντοτε, και μας λέει «Όστες έχει ο Τίο, ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς την Εκκλησία». Όποιος έχει οτείο, γιατί το λέει αυτό? Όποιος έχει στραμμένη την προσοχή του προς το Θεό, όποιος γνωρίζει τη φωνή του Θεού και την ξεχωρίζει μέσα από τις άλλες, και αυτός που οπωσδήποτε γνωρίζει τη φωνή και τις ξεχωρίζει μέσα από τις άλλες, είναι ο Χριστός, ο οποίος ακολούθησε όλο το θέλημα του Θεού. Αν λοιπόν ζει μέσα μου, ζει το Πνεύμα το Άγιο, τότε εγώ έχω στραμμένα τα ότα μου και τα μάτια μου προς τον ουρανό, γιατί βλέπω τα σημεία του που γίνονται, και λέει όταν δούμε τα σημεία αυτά να στρέψουμε τα μάτια μου προς τον ουρανό, να ανακύψουμε τα σκεφαλάς μας. Οπότε τα σημεία του τα καταλαβαίνουμε, προετοιμαζόμαστε και όταν θα έρθει θα μας πιάσει στον ύπνο, όπως λέει, δεν θα έρθει σαν κλέφτης, αλλά θα έρθει και θα τον δεχτούμε, τον ένδοξο Ιησού Χριστό, σωτήρα για Κύριό μας καθώς είναι, για να μας πάρει από τη γη ετούτη, από την οποία γη θα έρθει πλέον η δικαιοσύνη του Θεού και θα πέσει επάνω στη γη ετούτη και δυστυχώς δεν θα είναι καλά τα πράγματα. Αλλά τα παιδιά του θα τα πάρει κοντά του με την αρπαγή για να γλιτώσουν από το κακό που πρόκειται να γίνει στη γη ετούτη, καθώς θα έρθει η δικαιοσύνη του Θεού να ελέγξει όλο τον κόσμο και να κρίνει όλο τον κόσμο που θα υπάρχει στη γη ετούτη την ημέρα εκείνη της δεύτερης έλευσής του. Έτσι, αδέρφια μου, αυτή τη στιγμή ζούμε για Αυτόν, υπηρετούμε Αυτόν και μιλάμε με τη ζωή μας και με τα λόγια μας για την αλήθεια που μας έφερε σε αυτή την καινούργια ζωή και ζούμε πλέον πνευματικά, περιμένοντας τον ερχομό Του και την παρουσία Του που θα μας πάρει κοντά Του για να ζήσουμε αιώνια μαζί Του. Έτσι λοιπόν, για άλλη μια φορά, πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή στα λόγια του Θεού και να τον αγαπάμε τόσο πολύ που να μην θέλουμε να τον λυπήσουμε, ώστε να εφαρμόζουμε κάθε τι δύσκολο ή εύκολο επιτρέπει στη ζωή μας, γιατί είτε εύκολο είτε δύσκολο, το Πνεύμα το Άγιο θα είναι αυτό που θα μας βοηθήσει να τα κρατήσουμε αυτά, είτε το εύκολο χωρίς εγωισμό, είτε το δύσκολο χωρίς να απογοητευτούμε, και να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας με τη βοήθεια του Πνεύματος του Αγίου, ώστε νικητές να τον ακολουθούμε και να ακούσουμε την ημέρα εκείνη το «Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ». Ο Θεός να μας ευλογήσει.